អ្នកជំនាញខាងសុខភាពសាធារណៈនិយាយថាការសិក្សាថ្មីមួយបានប្រកាសចេញនូវការក្រើនរំលឹកអំពីកម្រិតជាតិអំបិលនៅក្នុងគ្រឿងក្រៅទឹកជ្រលក់ដែលគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ចម្អិនម្ហូបអាហារនានាខណៈដែលម៉ាកខ្លះបានបន្ថយនៅកម្រិតជាតិអំបិលឲ្យចុះទាបនៅក្នុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះបែរជាមានម៉ាកមួយចំនួនមានកម្រិតជាតិអំបិលខ្ពស់ជាងមុនទៅវិញគឺ90ដងបើធៀបទៅនឹងផលិតផលម៉ាកផ្សេងៗទៀតតើការសិក្សារកឃើញអ្វីខ្លះទៀតនោះសូមស្ដាប់នៅរបាយការណ៍ដូចតទៅអ្នកស្រី Susan Yarrow គឺជាម្ដាយមួយរូបដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង Melbourne អ្នកស្រីបានចំណាយពេលវេលារាប់ឆ្នាំដើម្បីបង្រៀនក្មេងៗឲ្យចេះចម្អិនអាហារអ្នកស្រីនិយាយថាមេរៀនដ៏សំខាន់បំផុតមួយក្នុងចំណោមមេរៀនសំខាន់ៗដែលអ្នកស្រីបង្រៀនដល់ក្មេងៗនៅក្នុងសាលាបង្រៀនចម្អិនម្ហូប Gourmet Kids របស់អ្នកស្រីនោះគឺថាត្រូវរក្សាកម្រិតជាតិអំបិលឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងហើយនេះគឺជាការរៀបរាប់ដោយផ្ទាល់របស់អ្នកស្រី Yarrow
There are lots of other ingredients that you can use as a flavor enhancer such as onions
មានគ្រឿងផ្សំជាច្រើនមុខទៀតដែលអ្នកអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើនរសជាតិបានដូចជាខ្ទឹមបារាំងនិងអូលីវគ្រឿងទេសនិងថ្នាំរុក្ខជាតិផ្សេងៗដូច្នេះប្រហែលជាអ្នកត្រូវទុកអំបិលថែមក្រោយគេបង្អស់ជាមធ្យមមនុស្សម្នាក់ត្រូវការទទួលទានអំបិលមិនលើសពី1ស្លាបព្រាកាហ្វេនោះទេនៅក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែលោកស្រី Kellyanne Jolie មកពីមូលនិធិបេះដូងនិយាយថាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីកំពុងតែទទួលទានច្រើនជាងនេះ2ដងដែលអាចបង្កឲ្យមានបញ្ហាសុខភាពជាច្រើន
6 million Australians have high blood pressure which is a major risk factor for stroke
ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលី6លាននាក់មានសម្ពាធឈាមខ្ពស់ឬក៏ជំងឺលើសឈាមដែលជាកត្តាគ្រោះថ្នាក់ដ៏ចម្បងនៃជំងឺ stroke បេះដូងនិងគ្រលៀនដូច្នេះបើទោះជាគ្រឿងទឹកជ្រលក់ទាំងនេះវាងាយហើយមានប្រសិទ្ធភាពក៏ដោយតែវាពិតជាអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានបញ្ហាសុខភាពបានមែនការសិក្សាមួយដែលធ្វើឡើងដោយវិទ្យាស្ថានសុខភាពសកល The George Institute for Global Health រួមជាមួយនឹងមូលនិធិបេះដូងនិង Vic Health បានដាក់ចេញនៅអ្វីដែលគេហៅថាជាតារាងផលិតផលប្រើប្រាស់សម្រាប់ចម្អិនអាហារជាង 2,000 មុខដែលមានលក្ខណៈជាតិអំបិលនៅក្នុងនោះផលិតផលទាំងនេះដាក់លក់នៅតាមទីផ្សារទំនើបធំៗទាំង4នៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីការសិក្សានេះបានរកឃើញថាកម្រិតជាតិអំបិលមានច្រើនបំផុតនៅក្នុងគ្រឿងទឹកជ្រលក់ជាម្សៅដែលគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងខាសរ៉ូលការីនិងផាស្តាជាដើមដុកទ័រលីនរ៉ូបឺតនៃ Vic Health និយាយថាគ្រឿងផ្សំខ្លះផ្ទុកនៅជាតិអំបិលសឹងតែពាក់កណ្ដាលនៃកម្រិតប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់ក្រុមគ្រួសារមួយទៅហើយសម្រាប់អាហារមួយពេលសម្រាប់ប្រសាទផ្ទាល់របស់ដុកទ័ររ៉ូបឺត
Some products are low in salt but a lot of them are still high so I think we need to put the pressure on
ផលិតផលខ្លះមានកម្រិតជាតិអំបិលទាបប៉ុន្តែមានផលិតផលជាច្រើនទៀតដែលនៅតែមានកម្រិតជាតិអំបិលខ្ពស់ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវតែដាក់សម្ពាធទៅលើក្រុមហ៊ុនទាំងនោះដែលនៅតែផលិតផលិតផលជាតិអំបិលខ្ពស់ឲ្យកាត់បន្ថយវាឡើងគេបានរកឃើញថាកម្រិតជាតិអំបិលក៏មានការប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងទឹកពេញប៉ោះដែលប្រើសម្រាប់ចម្អិនផាស្តាការសិក្សានេះបានរកឃើញថា Barilla Olive មានជាតិអំបិល 71.9 ក្រាមនៅក្នុងចំណុះ100ក្រាមប្រមាណជាង90ដងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងកម្រិតជាតិអំបិលនៅក្នុងផលិតផលម៉ាកផ្សេងក្រុមហ៊ុន Barilla និយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនថាខ្លួនប្រាជ្ញាធ្វើនឹងការអភិវឌ្ឍផលិតផលខ្លួនជានិច្ចនិងផ្ដល់នូវអ្វីដែលគេហៅថាជាព័ត៌មានពីជីវវិទ្យាដ៏ច្បាស់លាស់និងមានដំណាភាពនៅលើសម្បកវេចខ្ចប់ទាំងអស់ដុកទ័ររ៉ូបឺតនិយាយថាខណៈដែលផលិតផលស្ទើរតែទាំងអស់លេចចេញមកពីមុខម្ហូបចម្រុះជាតិសាសន៍ដូច្នេះវាគ្មានភស្តុតាងដែលអាចបញ្ជាក់បានថាសហគមន៍ជាក់លាក់ណាមួយងាយរងគ្រោះថ្នាក់សុខភាពជាងគេនោះទេហើយនេះជាប្រសាសន៍ជាបន្តទៀតរបស់ដុកទ័ររ៉ូបឺត
សំតាមសអឡតអូវដូសខមមូនីធីសអាមមរអ៊ីនក្លាយតូអាក់ឆ្លីខុកហ្វ្រមស្ក្រេចអាសវែល
ជួនកាលសហគមន៍នោះភាគច្រើនទំនោរទៅរកការចម្អិនពីដើមដំបូងដោយខ្លួនឯងផងដែរដូច្នេះខ្ញុំមិនគិតថាយើងអាចផ្ដោតគោលដៅទៅលើក្រុមជាក់លាក់ណាមួយបាននោះទេខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាការសិក្សានេះគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការដាស់តឿនដល់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលហៅថា Unpack the Salt ឬស្រាយកញ្ចប់អំបិលចេញវាធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់កាន់តែដឹងច្បាស់អំពីកម្រិតជាតិអំបិលដែលលាក់នៅក្នុងម្ហូបអាហារកែច្នៃគេក៏បានផ្ដល់ជាយោបល់ផងដែរថាគួរជៀសវាងការប្រើប្រាស់ផលិតផលវេចខ្ចប់ទុកជាមុន រួមមានដូចជាទឹកជ្រលក់គ្រឿងផ្សំនិងម្សៅកញ្ចប់ចម្អិនម្ហូបអាហារនានាយកមកបង្កើននៅរសជាតិគ្រឿងផ្សំស្រស់ស្រស់ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់អ្នកប្រើប្រាស់គួរតែអាននៅផ្លាកសញ្ញាលើកញ្ចប់វេចខ្ចប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវចាស់ឲ្យរបាយការណ៍ស្ដីអំពីកម្រិតជាតិអំបិលដែលមាននៅក្នុងកញ្ចប់គ្រឿងផ្សំដើម្បីចម្អិនម្ហូបអាហារនេះរៀបរៀងឡើងដោយ Manny Saigas ហើយប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនីនេះគឺជាការផ្សាយសំឡេងតាម podcast របស់ Visual SBS សម្រាប់រឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតសូមចូលទៅកាន់ sbs.com.au/ ខ្មែរ